Կատարելով իր խոստումը, հետագայում մայորը այցելեց միստր Դոմբիին, սա էլ զինվորականների ցուցակից տեղեկանքներ հավաքելով այցելեց մայորին։ Այնուհետև մայորը տեսակցության գնաց միստր Դոմբիին, տանը, քաղաքում, և նրա հետ միևնույն կարգով ծովափ իջավ։ Կարճ ասած, միստր Դոմբին ու մայորը անսովոր աստիճանի մտերմացան իրար, և այդ կատարվեց անսովոր աստիճանի արագ։ Միստր Դոմբին մայորի մասին քրոջ հետ խոսելիս ասաց, որ այդ մայորը ոչ միայն կատարյալ զինվորական է, այլ ավելին, որ նա սքանչելիորեն պատկերացնում է հարցերը, հարցեր, որոնք ոչ մի կապ չունեն նրա մասնագիտության հետ։ Վերջապես միստր Դոմբին միս Տոքսին և միսիս Չիկին բերեց ծովափ երեխաներին տեսնելու, և նորից գտնելով մայորին Բրայտոնում, հրավիրեց նրան Բեդֆորդ հյուրանոցը ճաշի։ Նախապես նա միս Տոքսին շնորհավորել էր այդպիսի հարևան ու ծանոթ ունենալու համար։ Չնայած սրտի բաբախյունին, որ առաջացնում էին այս ակնարկումները, այդ բառերը միս Տոքսի համար բոլորովին էլ տհաճ չէին, քանի որ դրանք հնարավորություն էին տալիս նրան վերին աստիճանի հետաքրքիր լինելու, և երբեմն ի հայտ բերելու մտքի ցրվածություն, որին նա բոլորովին դեմ չէր։ Մայորը ճաշի ժամանակ շռայլելով իր ողպագին տրտունջները պրինցեսի հրապարակում միս Տոքսի կողմից լքվելու մասին, առատ հնարավորություններ էր տալիս նրան ցուցաբերելու իր հուզմունքը, և որովհետև մայորը ըստ երևույթին մեծ հաճույք էր ստանում իր զրույցից, ուստի բոլորը շատ լավ էին զգում իրենց։ Մայորը նվազ հաջողությամբ չէր ղեկավարում սեղանի շուրջը տեղի ունեցող ամբողջ խոսակցությունը, և այստեղ նա ցուցաբերեց նույնքան մեծ ախորժակ, որքան որ ցուցաբերեց սեղանի վրայի բազմաթիվ համեղ կերակուրների նկատմամբ։ Նա, կարելի է ասել, գրեթե լափում էր, և այդ ավելի էր ուժեղացնում նրա բորբոքվող տրամադրությունը։ Միստր Դոմբիի լուռ և վերապահ բնավորությունը հեշտությամբ տեղի էր տալիս մայորի այս հափշտակությանը, այնպես որ մայորը զգում էր, որ ինքը երևում է ամբողջ փայլով, և այսպիսով հոգեկան զեղումների մեջ այնպիսի անսահման թվով նոր փոփոխություններ հնչեցին իր անվան վերաբերյալ, որ ինքն էլ կատարյալ զարմացել էր։ Մի խոսքով, նրանք բոլորն էլ չափազանց գոհ մնացին, բոլորն էլ ընդունեցին, որ մայորը ունի խոսակցության անսպառելի ֆոնդ, և երբ վերջում երկարատև ռոբերից հետո հրաժեշտ տվեց, միստր Դոմբին նորից շնորհավորեց շիկնած միս Տոքսին այսպիսի հարևան ու ծանոթ ունենալու համար։ Մայորը հյուրանոց, իր բնակարանը վերադառնալիս, ամբողջ ճանապարհին մտքում անընդհատ ասում էր. «Խորամանք, սըր, խորամանք, սըր, սատանի չափ խորամանք»։ Եվ երբ հասավ տուն, նստեց բազկաթոռին, սկսվեց անձայն ծիծաղի նոպան, որով նա հաճախ էր բռնվում, և որը հատկապես նրա վրա միշտ սարսափելի ազդեցություն էր թողնում։ Այս անգամ այդ այնքան երկար տևեց, որ սևամորթ ծառան, որը հեռվում կանգնած դիտում էր նրան, բայց ոչ մի պայմանով չէր համարձակվում մոտենալ, երկու-երեք անգամ պատրաստ էր նրան ամբողջովին կորած համարելու։ Նրա ամբողջ կազմվածքը, հատկապես դեմքն ու գլուխը ավելի էին ուռել, քան երբևէ, և սևամորթի աչքերին երևում էր ոչ այլ ինչ, քան լեղակի ճնշող մի զանգված։ Վերջապես սկսեց հազի ահավոր նոպան, և երբ մի փոքր հանդարտեց, նա պայթոցի նմանվող հետևյալ բացականչությունն արեց. «Չէի կուզենա, մադամ, չէի կուզենա, միսիս Դոմբի, հը, մադամ, չեմ կարծում, մադամ, երբեք, քանի դեռ Ջոյ Բն կարող է ձեր ճամփին մի քար գցել. Ջբն այժմ այնտեղ ձեզ հետ է, մադամ. Նա դեռ ամբողջովին չի դուրս եկել խաղից, սըր. Բեքստոկը դեռ չի դուրս եկել. Այդ կինը խորն է, սըր, խորն է, բայց Ջոշն ավելի խորն է. Արթուն է ծեր ունի Ջոշը, աչքերը լայն բացառած նայում է ամեն ինչին»։ Կասկած չկար, որ վերջին բառերը ճիշտ էին. «Այո, ծայր աստիճանի ճիշտ», որովհետև մայորը գիշերվա մեծ մաս անցկացրեց նմանօրինակ բացականչություններով, որոնք երբեմն ընդհատվում էին հազի խեղտող նոպաներով, որ ցնցում էին ամբողջ տունը։ Այս դեպքից մի օր հետո, օրը կիրակի էր, Մինչ միստր Դոմբին, միսիս Չիկը և միս Տոքսը նստած էին նախաճաշի և դեռ ներբողում էին մայորին, Ֆլորենսը վազելով ներս եկավ. Նրա դեմքը պայծառացել էր, իսկ աչքերը բերկրանքից շողում էին.
«Պապ, պապա, Վալտերն այստեղ է և ներս չի գալիս»։
«Ով»,»
գոչեց միստր Դոմբին։
«Ի՞նչ է ուզում ասել այս աղջիկը, ի՞նչ է սա նշանակում»։
«Վալտերը, պապ»,
ասաց Ֆլորենսը երկչոտ ձայնով, զգալով, որ չափից ավելի ընտանեկան է խոսում Վալտերի ներկայության մասին։
«Այն տղան, որ իմ կորած ժամանակ գտավ ինձ»։
«Երիտասարդ Գեյի մասին է խոսքը, Լուիզա»,»
հարցրեց միստր Դոմբին, հոնքերը կիտելով։
«Իսկապես այս երեխայի շարժու ձևերը չափազանց աղմկոտ են դարձել. հազիվ թե խոսքը Գեյի մասին լինի, խնդրում եմ տեսեք, թե ով է»։
Միսիս Չիկը շտապեց դեպի միջանցքը և վերադարձավ հայտնելու, որ եկողը երիտասարդ Գեյն է, չափազանց տարօրինակ արտաքինով մի մարդու հետ, և որ երիտասարդ Գեյը ասում է, թե չի համարձակվի ներս գալ, քանի դեռ միստր Դոմբին նախաճաշում է, և կսպասի մինչև միստր Դոմբին ասի, թե թույլատրում է տեսնել իրեն։
«Ասացեք այդ տղային, որ հենց հիմա ներս գա»,
ասաց միստր Դոմբին։
«Այժմ, Գեյ, ասացեք, թե ինչ կա»։
«Ով ձեզ ուղարկեց այստեղ»։
«Ուրիշ ոչ ոք չկար, որ գար»։
«Ձեր ներողամտությունն եմ խնդրում, սըր», պատասխանեց Վալտերը։ «Ինձ ոչ ոք չի ուղարկել. ես համարձակություն ունեցա անձնական գործով գալ ձեզ մոտ և հուսով եմ, որ եթե պատճառն ասեմ, ինձ կներեք»։
Բայց միստր Դոմբին, առանց ուշադրություն դարձնելու նրա ասացին, անհամբեր նայում էր նրա աջ ու ձախ կողմը, կարծեք, թե նա իր ճանապարհին կանգնեցրած մի սյուն էր, նրա հետևը կանգնած մի առարկայի։
«Այդ ինչ է»,»
ասաց միստր Դոմբին։
«Ով է այդ մարդը»։ «Կարծում եմ, դուք սխալ դռնով եք ներս մտել, սըր»։
«Օ, ներեցեք, որ ես մենակ չեմ, սըր»,
գոչեց Վալտերը։
«Բայց այս նավապետ կատլն է, սըր»։
«Վալեր, տղաս, պինդ կաց»,
նկատեց նավապետը հաստ ձայնով։ Միաժամանակ նավապետը, քիչ ավելի առաջ գալով, ցույց տվեց իր լայն կապույտ կոստյումը, երևելի օձիքը, գնդաձև քիթը իր լրիվ ռելիեֆով, և կանգնեց, գլուխ տալով միստր Դոմբիին և կեռ ձեռքով բարևի նշան անելով տիկիններին։ Առողջ ձեռքում նա բռնել էր ջնարակած գլխարկը, որը նրա գլխի շուրջը կարմիր գիծ էր տպել։ Միստր Դոմբին այս երևույթին նայում էր զարմացած ու վրդովմունքով, և թվում էր, թե իր նայվածքով հրավիրում է միսիս Չիկին ու միս Տոքսին դիտելու այս տեսարանը։ Փոքրիկ Պոլը, որը ներս էր մտել Ֆլորենսից հետո, թաքնվեց միս Տոքսի հետևում, երբ նավապետը շարժեց ձեռքերը և պաշտպանական դիրք գրավեց։
«Այժմ, Գեյ, ինչ ունեք ինձ ասելու»,» ասաց միստր Դոմբին։
Նավապետը, որպես խոսակցության ընդհանուր սկիզբ, որը բոլոր ներկա եղողներին պետք է բարեհաճորեն տրամադրեր, նորից հիշեցրեց։
«Վալեր, պինդ կաց»։
«Վախենում եմ, թե սըր»,»
սկսեց Վալտերը, դողալով և նայելով ներքև, հատակին։
«Այստեղ գալով շատ մեծ ազատություն եմ ինձ թույլ տալիս. հիրավի հավատացած եմ, որ ավելին եմ թույլ տվել, հազիվ թե ես այնքան արիություն ունենայի, նույնիսկ այստեղ գալուց հետո, որ խնդրեի տեսնել ձեզ, եթե չհանդիպեի միս Դոմբիին և…»
«Լավ»,
ասաց միստր Դոմբին հետևելով Վալտերի աչքերին, երբ վերջինս ուշադիր նայում էր Ֆլորենսին և անգիտակցաբար խոժորեց աչքերը, երբ Ֆլորենսը իր ժպիտով ոգևորում էր Վալտերին։
«Խնդրում եմ, շարունակեցեք»։
«Այ, այ»,
նկատեց նավապետը, որպես բարեկրթության նշան անհրաժեշտ համարելով զորավիգ լինել միստր Դոմբին։
«Հրաշալի ասաց, շարունակիր, Վալեր»։
Նավապետ կատլը պետք է խորշումեր այն հայացքից, որ միստր Դոմբին գցեց նրա վրա, որպես երախտագիտություն այդ քաջալերանքի։ Բայց չհասկանալով այդ հայացքի նշանակությունը, նավապետը որպես պատասխան փակեց իր աչքերը և իր կեռի որոշ նշանակալի շարժումով հասկացրեց միստր Դոմբիին, որ Վալտերը ամաչում է և շուտով կբացվի։
ինձ այստեղ բերողը զուտ անձնական գործն է, սր,
շարունակեց Վալտերը դողդողալով։
Եվ նավապետ կատլը
այստեղ է, մեջ ընկավ նավապետը, հավաստիացնելով, որ ինքը պատրաստ է և կարելի է վստահել իրեն։
Որը իմ խեղճ օրեղբոր ամենահին ընկերներից է և չափազանց սքանչելի մարդ է, սր,
շարունակեց Վալտերը ի պաշտպանություն նավապետի, աղերսական հայացքով նայելով վեր։
Այնքան բարի, որ առաջարկեց գալ ինձ հետ, և ես հազիվ թե կարողանայի մերժել։
Ոչ, 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 իհարկե ոչ,
նկատեց նավապետը բարեհաճությամբ։
Մերժելու մասին ոչ մի խոսք, շարունակիր, Վալեր։
Ուստի, սր,
ասաց Վալտերը, համարձակվելով հայացքը հանդիպեցնել միստր Դոմբիի աչքերին ու ավելի մեծ արիությամբ պատմել դեպքի ավելի հուսահատական կողմը, քանի որ այլևս խույս տալ չէր կարող։
«Ուստի, նրա հետ եմ եկել, սր, ասելու, որ իմ ծերունի հորեղբայրը չափազանց մեծ վշտի և հուսահատ վիճակի մեջ է. Նրա առևտրի աստիճանական անկումը, ինչպես և մուրհակները ժամանակին մարելու անկարողությունը, սր, դրանցից առաջացած երկյուղը, ինչպես ինձ հայտնի է, ամիստերով շատ ծանր է նստել նրա վրա. Նրան կանգնեցրել է իր ունեցվածքը բռնագրավելու փաստի առջև, և վտանգ կա, որ ամբողջ ունեցվածքը կորստի կենթարկվի. Նրա սիրտը կճաքի, սր, և եթե կցանկանայիք հանուն ձեր բարեսիրության և նրա հետ ձեր հին ծանոթության, որպես հարգելի անձնավորություն, որևէ բանով օգնել նրան դուրս գալու այդ դժվար կացությունից, սր, մեր շնորհակալությունները բավական չէին լինի հայտնելու մեր երախտագիտական զգացմունքները»։ Խոսելիս Վալտերի աչքերը արտասուքով լցվեցին, արտասվեց նաև Ֆլորենսը։ Հայրը նկատեց Ֆլորենսի շողացող աչքերը, թեև թվում էր, թե նա նայում է միայն Վալտերին։ «Շատ մեծ գումար է, սր»,
ասաց Վալտերը։
«Ավելի քան 300 ֆունտ ստերլինգ. հորեղբայրս այդ դժբախտությունից կատարյալ վհատվել է. այնպես ծանր է ճնշում նրան այդ բեռը, և նա ընդունակ չէ որևէ ամոքիչ բան անել իր համար. Նա նույնիսկ չգիտե, որ ես եկել եմ խոսելու ձեզ հետ. Գուցե դուք կցանկանայիք, որ ասեմ, սր»,
ավելացրեց Վալտերը մի պահ վարանելուց հետո,
«թե որոշակյորեն ինչ է իմ ուզածը, իսկապես ինքս էլ չգիտեմ, սր. հորեղբայրս ապրանք ունի, և ես հույս ունեմ, և հաստատապես կարող եմ ասել, որ այլ պահանջներ չունենք. Եվ ահա այստեղ է նաև նավապետ կատլը, որը նույնպես կցանկանար երաշխավորել. Ես չէի ուզենա հիշատակել մի այնպիսի եկամուտ, որպիսին իմն է, բայց եթե դուք թույլ տաք այդ կուտակվի, ավանս վճարվի, փոխհատվության ձևով տրվի հորեղբորը, այդ խնայող, ազնիվ ծեր մարդուն»։
Վալտերը, մի կերպ դուրս գալով այդ կոտրատված նախադասությունների միջից, լռեց և գլուխը խոնարած կանգնեց իր գործատիրոջ առջև։ Նավապետ կատլը, հարմար համարելով այս մոմենտը իր արժանավոր իրերը ցույց տալու համար, մոտեցավ սեղանին, միստր Դոմբիի արմունկին մոտիկ, և նախաճաշի բաժակների միջև տեղ բաց անելով, հանեց արծաթյա ժամացույցը, պատրաստի դրամը, թեյի գդալները և շաքարի ունելին, ու դրանք իրար վրա կիտելով, որպեսի հնարավորին չափ թանկարժեք Երևան, սկսեց այսպես.
«Կես հաց ունենալն ավելի լավ է, քան բոլորով ինչ ունենալը. նույնը կարելի է ասել և փշրանքների մասին. և սրանք մի քանի փշրանք են. 100 ֆունտ ստերլինգից մի տարեվճար ռենտա նույնպես պատրաստ է և կփոխանցվի. Եթե աշխարհում գոյություն ունի մի մարդ, որը լի է գիտությամբ, դա ծերունի Սոլոմոն Ջիրսն է. Եթե կա ապագա խոստացող մի պատանի, մի տղա», ավելացրեց նավապետը իր երջանիկ մեջ բերումով, «որից կաթ ու մեղր է բխում, դա նրա եղբորորդին է»։
Այնուհետև նավապետը քաշվեց իր նախկին տեղը և կարգի բերեց ցրված գանգուրները, այնպիսի տեսք ընդունելով, որ կարծեք թե դժվարին մի գործ էր վերջացրել։ Երբ Վալտերը դադարեց խոսելուց, միստր Դոմբիի աչքերը ուղղվեցին դեպի փոքրիկ պոլը, որը տեսնելով քրոջը գլուխը կախած ու լուր արտասվելիս, կարեկցելով նկարագրված դժբախտության համար, վազեց ու փորձեց մխիթարել նրան, խոսելիս արտահայտիչ դեմքով նայելով Վալտերին ու հորը։